Qirg'izistondagi taniqli dinshunos Qodir Malikov mamlakatda 5-10 yil oralig'ida islomiy asosga ega bo'lgan siyosiy muxolifat paydo bo'lishini bashorat qiladi. Uning fikricha, bu yangi siyosiy elita radikal bo'lmagan, dunyoviy ta'lim olgan galstukli musulmonlar safidan yetishib chiqadi hamda erkin siyosiy raqobat sharoitida mamlakatning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayni paytda dinshunos Qozog'istonda so'nggi paytlarda sodir etilgan portlashlar, jumladan Tarash shahridagi voqeadan keyin rasmiy ostona ekstremistik harakatlarga nisbatan kurashni kuchaytirishi va buning oqibatida ta'qibdan qochgan radikal guruhlar vakillari Qirg'iziston hududida jamlanib qolishidan tashvish bildiradi.
Как говорится, страна представляет идеальную площадку, да, для работы.
Qirg'izistonda radikal kuchlarning yashirin faoliyat olib borishi uchun imkoniyat mavjud. Bu radikal kuchlar Qirg'izistondagi mu'tazil islomiy jamoalarga salbiy ta'sir ko'rsatadi va ularning radikallashuviga sabab bo'ladi degan tashvish bor, deydi Qodir Malikov. Xalqaro ekspertlar fikricha, Qirg'iziston Markaziy Osiyoda din erkinligi bo'yicha liberal qonunchilikka ega bo'lgan davlatdir. Mahalliy tahlilchilar din sohasidagi liberal qonunchilik turli diniy oqimlarning nisbatan erkin faoliyat olib borishiga imkoniyat yaratib berayotganini, bundan esa radikal kuchlar ustamonlik bilan foydalanayotganini bildiradilar. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tahlil bo'limi boshlig'i O'rozbek Muldaliyev mamlakatda din to'g'risidagi liberal qonunchilik saqlab qolingani holda radikal guruhlar ta'siriga qarshi keskin kurashish payti yetib kelganini aytadi. Uning fikricha, mazkur kurash qonun ustuvorlik qilgan jamiyatni qurish harakatidan boshlanishi lozim.
Baxshasorlar ustunlik qilib, qolganlarning huquqi tebelanib qolgan yerda doimo norozichilik paydo bo'ladi.
Bugungi kunda puldorlar jamiyatda ustunlik qilmoqda, faqirlarning huquqlari paymol qilinmoqda. Bu esa jamiyatda norozilik kayfiyatining kuchayishiga sabab bo'layapti. Radikal kuchlar bundan foydalangan holda, demokratik jamiyatda hech qachon adolat bo'lmaydi. Buning uchun xalifatga asoslangan islomiy jamiyat qurish lozim degan yana olg'a surmoqda. Norozi qatlam ularning ortidan erishib ketmoqda. Shu sababli ham hukumat jamiyatda puldorlar emas, qonun ustuvor bo'lishini ta'minlashi zarur, dedi O'rozbek Maldaliyev. Dinshunos olim Qodir Malikov fikricha, Qirg'iziston din siyosati borasida qo'shni davlatlar kabi repressiv harakatlarni qo'llamasligi lozim.
Нельзя применять репрессивные меры, как, например, в соседних странах, да?
Qirg'iziston qo'shni davlatlar singari repressiv choralarni qo'llamay, betaraf pozitsiyada bo'lgani yaxshi. Hukumat qo'shni davlatlar va yaqin sharqdagi vaziyatni hisobga olgan holda 7 o'lchab 1 kesmog'i shart. Bugungi kunda Qirg'iziston din siyosati bo'yicha uzoq muddatli harakat dasturini ishlab chiqmoqi kerak. Bu dasturda milliy manfaat va islomning mamlakatdagi o'rni e'tiborga olinishi lozim, dedi Qodir Malikov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.